Atzo bukatu zen Euskaraldia, hizkuntza ohiturak euskarara gerturatzeko 11 egunetako ariketa praktikoa. Eta gaur goizan egin dute Euskaraldiaren lehen balorazioa Euskaraldiko koordinazio maila osatzen duten erakundetako kideek. Lehenik eta behin eskerrak eta zorionak eman dituzte. Txapapa barrean jarri eta Euskaraldian parte hartu duten belarri prest eta hobizi guztiei. Guztira 450 herri izan dira Euskaraldian murgildu direnak. Eta inoiz baino herri gehienek antolatu dute laugarren edizio. Pozik eta rotasunez azaldu dute berri pozgarria dela ikustea inoizko herri gehienetan piztu dela ariketaren beharra eta antolatzeko ilusioa. Irati Ziar Taupa Euskaltzaleen mugimenduko lehendakaria.
Esfortzu handia eginda mugimendu hau sortzeko. Herriz herri egiten den lanketa delako. Euskaraldiko lantaldearen egiteko garrantzitsuenetako bat da, tokian toki sortzen diren batzorde hoiek auspotzea, zaintzea, babestea, informazio ematea, aholkularitza eta laguntza eskaintzea. Eta horretarako, adibidez, ehunka bilera egin dira batzordekideekin, ezta? Bueno, hemendik Jonek aipatu bezala, eskerrik asko benetan parte hartu duzuen guzti hori. Ze ederra izan da ikuste Euskal Herriko txoko ezberdinetan, bueno, euskaraldiarekin loratu egin direla. Ederra tokian toki sortu den mugimenduaren lekuko eta bidelagun izan garelako.
Edizio honetako berrikuntza nabarmenetakoa urtaro aldaketa izan da. Udazkenetik udaberrira. Antolatzaileek positiboki baloratu dute aldaketa. Euren hitzetan, aldaketak aldartan eta giroan izan baitu onura. Hala ere, 2020an hasitako urratsek izan dute jarraipena aurtengo Euskaraldian. Entitate gehiago hartu du parte 11 egunetako ariketa praktikoan. Aitor Aldasoro Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea.
Laugarren ediziontan hori ikusi da, batez ere entitateak kopurua inoiz baino handiagoa 7500 entitatek hartu dute parte, baina bueno, nik uste dut beste gauza batzuk ere bitu hartza dela entitatean eta bueno, lurraldetasune, aniztasune, handigoak, txikigoak, alde hortatik nik uste dut asebete gaituela, publikoak, pribatuak, batez ere gertutik jodegun entitateek baloratu dutelako beraientzako bai entitatean parte hartzean eta bertako kideen parte hartzean euskararen erabileran aldeko urratsa emateko aitzaki paregabea izan dela.
Dena dela Euskaraldiak izan ditu itzal batzuk ere. Horren adibide da inoiz baino txapa gutxiago ikusi direla kalean, naiz eta gaurugarukoz 125.000 lagunen izen emateak eduki. Javier Arakama Euskarabidea Euskararen Nafar Institutuko zuzendari kudeatzailea.
Eta izena eman dutela aipatzen dugunean, diogu milaka eta milaka lagun horiek herritako mailetan ordenagailuaren edo mugikorraren bidez, berariaz euskaraldia.eu zelbidean sartu eta euren datuak eman dituztela euskaraz gehiago hitz egin eta entzun nahi dutelako. Hori ikaragarria da. Besterik da hala ere parte hartu dutenen datua, izan ere jakin badakigu jende askok izenik eman gabe hartu duela parte ariketan. Aurreko urteetan izena eman zutelako eta berriro ematea beharrezkoa iruditu zaielako, aurreko edizioko txapa etxean gordeta zutelako, horren adibide da txapa banaketa. Izan ere herri askotan izen emateak baino txapa gehiago banatu dira.
Bukatzeko antolatzaileen hitzetan euskararen erabilera erdigunean jarri du berriro ere Euskaraldiak. Eta herritar askok haien hizkuntza ohituren inguruan hausnartu dute. Ariketaren inguruko balorazio sakoneago egingo dutela ere adierazi dute. Eta horretarako parte hartu dutenen laguntza behar dutela argi esan dute. Izan ere, balorazioa egiteko garrantzitsua da belarri prest eta hobizi guztien bizipenak jasotzea. Horretarako euskaraldia.eus/bizipenak webunean sartu eta bizitakoa partekatzeko aukera eskaini dute.